Li bajarokê Geverê Ankoy Yüksek Ovay Hakkari berya hefteyekê di otomobilê polîsê bi navê AK da 52 kilo û 500 gram teqemenî hatibû desteserkirin. Dadgehê derheqê AK da biryara girtinê da û ew şande zindanê. Wezîrê karên navxweyî yê Tirkiye Süleyman Soylu bû yer piştrastkir û got ku teqemenî ji aliyê bakurê Iraqê ve hatiye. Soylu derheqê polîsê bi navê AK da ji agahî da û dida zanîn ku cihê karê wî bajar Stambolê bû. Soylu wiha axift. Me di sala 2019 da ji ber suçekî adlî ew ji kar dûrxist bû. Yanî ew ji ber diziya kabloyê ji kar hatibû derxistin. Paşê dîsa bi biryara dadgehê ew vegeriya ser kar. Me ji ev piştre veguhaste cihekê dîn û ew jî diçe Stambolê. Armanc Stambol bû. Rivebirê baroya Wanê Kadir Kutevî Balkişan ser rewşa herêmê û got ku li herêmên Kurdan kesek nikare kêrekê ji ser xwe bigerîne lê ji otomobîla endamê hêzê ewlekariyê teqemenî derdikeve.
Navxweyî baş nayê xebitand. Ji xwe paş hatiba xebitandin ev hêzên tarî bi vî şeklî bi vî rihetiyê nedikir. Pêvajoya vê dawiyê piçekî aliyê pisgirêka Kurd û Kurdistanê de piçek rewşekî embêjin germ û rihetî derketî holî. Ev kêrî yani di hêzên tarî kêr wan nayê. Ji ber vê yekê ev karêhanê tên. Îca hilbijartin jî nêzîkî berî hilbijartina ji ber ku millet têkeve de tengasiye û netew perverên Türk û Kurd ji hev dûr kevin. Yani di navbera gela da ew maqasek mezin were bikirin, ev teqînên wisa dê çêbin.
Kutevî got ku mixabin dihe hiquqa Tirkiye boronîkirina bûyerên bi virengî ne azad e. Wî îdiay kir ku dadgeh dê mîna bûyerên din vê bûyerê jî bigirin.
Hewcederiya herî mezin hukuka devleta Tirk divê baş were xebitandin. Lê mixabin li hinek ceha hukuk jî dibin dest û bandora hêzên tarî da dimin. Ji ber wiya fikr û ramana min ew e ku ev rewşê wisa embên bûyerê wisa qewimînê bi rasterast dê ser de neçin û ew ser wan were girtin.
Parêzer Kutevî bilêv kir ku di destpêkê de divê hiquqzan, hêzên demokratîk, ên Kurd û Tirk bi hevra li hember van bisekinin.
Lê li Tirkiye divên hêzên demokrat ên Kurd û Tirk bibin yek û li aliyê bi hukukî pişvan ney berda. Servanda divê mirov biçin. Ji ber ku rewşa ku embêjin Tirkiyeyê piçekî were astekî baş ev hêzên tarî tên dikevin bîşî. Ji belav ya yani divê em hukuknas hemû demokratên Kurd û Tirk tev bibin yek li hember vana bisekin.
Ji aliyê din ve parlamenterê Partiya Karkerên Tirkiyê TKPY Stambolê Ahmet Şık li Meclisa Tirkiyê bi pirsnameyekê ji Soylu derheqê desteserkirina teqemeniyê da agahî xwast. Li heya ev raporda hate amadekirin, ji aliyê Soylu ve ji bilî daxuyaniya destpêkê çi bersiv nehatiye dayin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.